Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Haridusmõte.
Tere, hea Kuku Raadio kuulaja, oleme taas Haridusmõtte lainel.
Mina olen Indrek Kojamets.
Ja mina Kristel Rillo.
Ja tänases saates räägime täiskasvanu õppest, täiendõppest ja kõigest sellest, mis selle teemaga seondub.
No eelmine saade me ju rääkisime enne kõike just üldharidusest ja aga ikka ju ja jälle ka täiskasvanu elus septembrikuus tekib siukene kihelus, et võiks minna kuskil õppima ja viimasel ajal räägitakse sellest ka väga palju, et tulebki ümber õppida, täiend õppida, igal juhul tuleb õppida.
Ja võib märgata ka sellist tendentsi, et eestlased täitsa armastavad õppida just nimelt Euroopa mõistes, et kui siin vaadata viimaseid statistikameti andmeid, siis 2020. aastal õppis tööjõu uuringu andmetel 25-64-aastastest elanikest pisut rohkem kui 17% ja seda on pea kaks korda rohkem kui siis Euroopa Liidus keskmiselt, et tundub, et eestlased on selline õppija rahvas. Aga siiski.
Aga täna oleme me külla kutsunud kaks külalist, kes oskavad meil avada just, et miks siis eestlased õppivad ja mida peaks õppima ja kes ei õpi, aga võiks õppida. Ja me oleme külla kutsunud täna Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna juhi Karin Andre.
Tere!
Ja külas on ka Maarja Murumägi, kes on EBS-i prorektor ja lektor. Tervist!
Tere!
No nii, aga see sama küsimus, mis juba õhku sai visatud, et kes siis täna õpib? Mis meil toimub? Ütlesid siin enne eetri väliselt Maarja, et juba kolm nädalat õpingud käivad. Kes siis õpib?
Õpivad kõik, absoluutselt tõesti igas vanuses inimesed, vähemalt kui ma see nädala auditoriumis käisin, siis avanes mulle selline pilt ja seda näitavad ka meie andmed. Tõesti võib-olla neid üle 60 aastaseid ma nii-öelda graadiõppes ei ole kohanud.
Mismoodi Töötukassa poolt olukord paistab, et kas teil ka teie kaudu õpivad kõik?
Tõesti, Töötukassa kaudu on võimalik õppida pea kõigil, et Töötukassa juba aastast 2017 pakub võimalust õppida ka töötavatel inimestel ja seda Töötukassa toel nii tasemeõppes kui ka täienduskoolitustel ja just eelkõige siis nendel inimestel, kellel on keskmisest madalam sissetulek ja kes on seal vanuses 50+, või siis kellel ei ole nii-öelda kutse või kõrgkooli lõpetatud, et nemad saavad ka meie toel õppida. Ja mida me nii-öelda märkame võib-olla siin nii-öelda EBS-i poole pealt, et siin ongi küsimus, et tõenäoliselt väga paljud, kes teie koolis õppivad, on hästi motiveeritud õppima. Et ka meie näeme oma inimeste seas, et on need, kes on kohe selline tung, et september algab ja tahaks õppima tulla, aga jah, mure on just nendega, kes täna võib-olla ei taju, et õppimine on selline hea turvaline viis töö maailmas hakkama saada.
Palju Töötukassa üldse utsitab niimoodi inimesi õppima?
See on meil hästi oluline teema, et kus juures järgmine nädal me nii-öelda stardimegi uue kampaaniaga, kus me püüamegi saada kontakti just töötavate inimestega, kes siis täna ei ole meid leidnud, sest et me tahaksime, et nad mõtleksid õppimise peale ja meie karjääri nõustajad saavad siin olla hästi suureks toeks. Et anda nagu nõu ja informatsiooni, et meie karjäärispetsialistidel on hea ülevaade erinevatest õppimisvõimalustest ja mida tööturg nii-öelda ootab. Et kindlasti julgustan meie karjäärispetsialistidega kontakti võtma, kui keegi tunneb, et ta ei tea, millist teed valida.
ja seda küsimust tegelikult, et ma võin ju tahta õppida, aga ma ei tea, kuhu suunas üldse õppida või milleks ma võimeline olen, et seda ma usun on tegelikult väga paljudes peades. Aga sa nimetasid küll Karin, et EBS-il on selline motiveeritum seltskond ehk, kes tuleb koolituma ja õppima töötukassal, kes siis ammu juba ei osuta enam vaid neid teenuseid töötutele, vaid ka töötavatele inimestele, on see lehvik hästi lai, alates madala kvalifikatsiooniga, kuni tegelikult doktoriteni ikkagi välja. Aga igal ühel on erinev motivatsioon. Mis on täna näiteks, kui EBS-i tuleb täiskasvanu õppima? Peale selle, et ta võib-olla tuleb kraadi jahile, eks ole, sest pärast gümnaasiumit võib-olla on loogiline või pärast seda samamoodi. Mis on õppimise motivatsioon, kui tulevad täiskasvanud teile programmidesse?
No õppimise motivatsioon on väga erinev, eks ole, nagu me ütlesime, siis kraadiõppur on üks asi, et inimesed tahavadki teadlikult kraadi omandada, sest noh, väga suur motivatsioon on ka see, et sul on seda kraadi lihtsalt vaja, sa töötad näiteks sellises valdkonnas või sellises ettevõttes, eriti rahvusvahelised ettevõtted, mis seda kraadi nõuavad. Ja siis loomulikult noored, kes tulevad otse keskkoolist. Aga siukse täiend õppijana, kes nüüd võtab nii-öelda õppijampse meie mõistes, et ega see motivatsioon on väga nagu erinev. Paljud on lihtsalt tunnevad sees, et nad nagu tahaks midagi teha. Mõnel inimesel on aega üle jäänud. Mõni tahab oma eluga midagi uut ette võtta ja ta ei tea täpselt mida. Et kui me rääksime siin sellest nõustamise poolest töötukassast, siis tegelikult on ka see, et ka inimesed, kes on isegi meie juurde tulnud töötukassa kaudu, eks ole, et võib-olla julgemin üldse inimestel nagu see esimene samm on kõige raskem teha, et astuda kusagilt haridusasutuse uksest sisse, sest ka seal on olemas nõustajad ja tegelikult selle nõustajaga koos saab kõige paremini nagu selle motivatsiooni võib-olla selgeks teha, kuhu suunda see läheb, sest tihti peale inimesed mõtlevad, et nad tahavad ühte asja, et nad nagu elu on seisma jäänud, et nad tahaks oma karjääris vertikaalselt üles minna ja sellepärast nad tulevad õppima. Ja tegelikult, kui nad seal kohal on ja kogevad nagu erinevaid asju, nad saavad aru, et nad võib-olla tahavad hoopis horisontaalselt liikuda ja nad tahavad hoopis avada ennast täiesti uutele valdkondadele.
Siiski kindlasti osadel täiskasvanutel võib olla mõningane hirm õppima mineku ees, seetõttu, et kuidas ma suudan enda aega niimoodi ära planeerida, et käia koolis, kuidas ma suudan leida aega, et leida aega koduste ülesannete tegemiseks, kõik pere kõrvalt, töö kõrvalt, nii edasi, et tundub olevat ju niimoodi must miljon probleemi, et mida siin lohutuseks võiks öelda?
Lohutuseks võib öelda seda, et tähendab esiteks ma tahaks öelda, et hirm on. Seda me näeme hästi palju ja loomulikult see ongi suur ettevõtmine, isegi üks väike kursus, kui sa pole eriti pikalt õppinud, aga hea uudis on see, et õppimine on ajutrenn. Õppimine on väga hea viis ka harjutada enese juhtimist ja loomulikult on ka siukseid erinevaid lähenemised, kui me räägime pikaajalisest õppest, siis paljud inimesed planeerivadki niimoodi, et nad ei õpi nominaalaja, vaid nad venitavad selle õppe pikemaks. Või see sama õpijaksud, et sa võtad endale siis sellise koormuse, mida sa suudad kanda ja me näeme ka, et on selliseid inimesi, kes võtavad kursuse, näiteks läbi avatud ülikooli ja nad ei lõpeta seda kursust selles mõttes, et nad ei saa sellest ainepunkte või seda tunnistust kätte, nad tahavadki tulla ja lihtsalt kuulata ja pärast me näeme, et nad tulevad tagasi, aga see on nagu nende jaoks ju kohutu, et selles mõttes, et nad osalevad, nad võib-olla ei teegi kõiki kodutöid, aga see on nagu siuke enese käimasaamise mehanism.
Kas töötuga sa puhul ka, kui näiteks nüüd siis kas töötud või siis töötusriskid, sellest võib-olla peaks ka rääkima, et mis on töötusriskeks või töötuks jäämise riskis olemine. Kas seal on samamoodi selline vaba, et ma võin tulla koolitusele, aga ma ilmtingimata ei pea lõpus seda eksamit sooritama?
Selles mõttes, et tõesti sellised esmaste sammude tegemised on osade inimeste jaoks rasked. Ja mida ma võib-olla julgustan siin samamoodi, et tegelikult ju see seltskond, kes seal õpib, et see on ju ka need samad inimesed, kes selles samas valdkonnas tegutsevad, mida te koos õpite, et see juba ka nii-öelda inspireerib ja kui seal kursuse lõpus tulebki oma oskusi või teadmisi seal tõendada või või ka tööandja ootus on, et tuleb minna pärast pädevuseksamit sooritama või kutseeksamile, siis see on puhas boonus, kui see saab tehtud. Ja selline tugev paber nii-öelda täienduskoolituse tunnistusele veel kõrvale lisada, siis kindlasti nii-öelda tööturu maailmas on selliseks heaks konkurentsieeliseks. Et sellist õppimise indu tõesti tuleb inimesel ise endal kindlasti leida, aga ma soovitan suhelda võib-olla nende inimestega, kes on õppinud või täna õppivad, et kindlasti on tutvusrindkonnas või kolleegide seas neid ja kuulata seda kogemust, sest tänased õppevormid on hästi paindlikud, et on võimalik ka kodust lahkumata õppida nii-öelda virtuaalselt või teha seda töövälisel ajal.
Eks see olenebki tõenäoliselt just sellest, et mis see motivatsioon on, kui minu motivatsioon õppima minemisel on saada endale uut moodi võrgustik, uued kontaktid, siis see virtuaalõppe võib-olla ei ole kõige parem õppevorm.
No me seda näeme jah, et ikkagi nendes samades nanokraadides või siis õpiampsudes ja ka tegelikult siis magistritasemel kraadiõppes, aga ka bakalaureuses, et nüüd me uurisime oma enda tudengite käest, et tegelikult õppur eelistab olla koolis, sest see seltskond innustab ja tõesti see sama uue kontaktvõrgustiku loomine ja kellegagi koos nende asjade tegemine ja ka siuke pingpongimine, et see annab ikkagi selle lõpikogemusele nii palju juurde.
Kuidas töötukassa kaudu koolitused toimisid üldse sellel ajal, kui pidi rohkem üksteisest distantsi hoidma, et palju üldse oli võimalik niimoodi onlainis õppida, mõjusse kuidagi kehvemini ka koolituste läbiviimisele, inimeste koolitamisele töötukassa kaudu, kuivõrd palju oli onlainis?
Kui me nüüd mõtleme selle aastale 2020 märts, siis see tuli ju kõigile väga-väga ootamatult. Et tänaseks ma juba leian, et koolitusturg on selle olukorraga juba paremal moel kohanenud. Ja on valdkondi, kus tõesti ilma praktilise õpeta on keeruline oskus andada, aga sellised teoreetilised teadmised, ma arvan, saab pea igast valdkonnast, nii et julgustan ka distantsõppel õppima.
Aga siit läheme korraks väikesele pausile ja siis tuleme tagasi, et piiluda sisse juba Maarja poolt põgusalt nimetatud nano- või mikrokraadi teemasse ja sellesse ka, et mis meil koolituste pakkumisega praegu üldse toimub.
Haridusmõte.
Oleme pausilt tagasi ja jätkame täiskasvanu õppe teemadel ja koolituste selline turg võib öelda, et on üsna killustunud. Võimalik on haridus- ja teadusministeeriumi kaudu saada koolitusi, töötukassa kaudu, erinevate ülikoolide kaudu, nii ära kui ka avalik-õiguslike ülikoolide kaudu, kutseõppeasutuste kaudu.
Ettevõtted.
Pakkumine on suur ja lai, ei tea mida võtta, ei tea mida jätta, et mis moodi siis üks inimene, kes kavatseb hakata ennast täiendama, kuidas siis ta peaks enda valiku tegema, et millest lähtuma, et mida siis võtta, mida jätta?
Eriti arvestades, kui see motivatsioon on pigem selline õrn, et ma ei lähe läbi seinte, et midagi leida.
Tõttukassa oskab siin kohal kindlasti paremini öelda, kuidas need inimesi nõustavad, aga mina ja inimesena ja haridusest töötav inimesena siis pannes ennast selle õppija kingadesse või potentsiaalse õppija kingadesse. Mõtleks kõigepealt, et mis on see asi, mis mulle huvi pakub. Võib-olla isegi mitte alguses nagu see, et mida ma nii väga peaks õppima, aga mis mulle huvi pakub, et see nagu tekitaks seda lisamotivatsiooni. Ja siis hakata vaatama, et kes selle valdkonnaga üldse tegeleb. Et see aitab juba nagu limiteerida neid enda valikuid, et kui hakata siuksest kingavalmistamisest tippjuhi koolituste nagu seal ampluaas orienteeruma, siis tõesti on lihtsam see interneti brauseri hakkan kinni panna ja midagi muud teha.
Karin.
Jaa, aga kuidas, ma mõtlengi, et kui nüüd validagi näiteks teie nii-öelda teete juhtimisalaseid koolitusi, et kas on inimesel võimalik näiteks ka suhelda näiteks selle lektoriga või näiteks uurida lisaks juurde või tuleb piirduda vaid selle informatsiooniga, mis on kodulehel?
Ei, meie puhul kindlasti sellega piirduda ei tule ja ma arvan, et tegelikult üheski kõrgkoolis kindlasti ei tule, et meil on olemas õppenõustajad, kes teevad konsultatsioone, tasub ainult koolile teada anda, et huvi on olemas, selleks on ka vastavad vormid ja siis me saame juba tõesti siis nõustada inimest, tutvustada talle neid valikuid, kui vaja saab kohtuda ka õppejõuga ja vahest on ka nii, et me näeme, et inimese huvid on kusagil mujal ja me saadame ta kusagile mujale.
Isegi EBS-ist välja?
Ja absoluutselt selles mõttes, et kui me näeme, et ta ikkagi tegelikult tema kirg on selles valdkonnas, millega meie ei tegele selles mõttes, et siis ei ole mõtet inimese aega ju raisata tegelikult.
Kuidas käib Karin töötukassa kaudu niimoodi koolituste pakkumine, et mis moodi seal see alguse saab? Kui me võtamegi näiteks just nimelt praegu selle seltskonna, kes on töötud, et nemad peavad ju nõustajaga regulaarselt rääkima ja nii edasi, et mis moodi see protsess siis käib, et inimene üldse teeks selle sammu, et kuidagi jõuaks nende koolitusteni, hakkaks üldse uurima, missugused võimalused on?
Jah, kui me nüüd tööotsijatest räägime, siis kõigepealt algab see protsess inimese töösoovist, et töötukassa nõustajad selgitavad, milline on tööturu olukord seal piirkonnas, kus siis see inimene tööd otsib, mida nii-öelda tööandjad, milliseid oskustega inimesi nad ootavad, et kui see on nii-öelda paika saanud, et mis valdkonnas siis inimene tööd leida soovib, siis tegelikult analüüsitaksegi, et mida oleks vaja juurde õppida, sest mõnel puhul tuleb inimesele selgitada, et oma kunistuste nii jõudmiseks on vaja minna hoopis kutse või kõrgkooli, sest see eeldab siis põhjalikemaid teadmisi ja sellisest täienduskoolitusest ei piisa. Aga kui juba valdkond on paigas, siis tõesti samamoodi me julgustame tutvuma erinevate koolitusasutustega, kes selles sektoris nii-öelda koolitusi korraldavad ja kindlasti kui on teada, kes on turul sellisem tuntum tegija ja nii-öelda tööandjate ja seas hästi hinnatud, siis soovitame nende koolitusfirmadega kontakti võtta ja suhelda otse koolitus lektoriga või siis tõesti selle konsultendiga, kes seda koolitust siis tutvustab, sest paratamatult on hästi palju sellised reklaamkirju ja väga sellised atraktiivseid lubadusi, et tuleb ikkagi süveneda sinna sisse, et mida koolitusega lubatakse, kas ma saan ainult teadmised või saan ma ka sealt oskused, kuidas koolitus on korraldatud, milline on iseseisva tööhulk, milline on vaja seal kohal käia, et kõik see pool vajab nii-öelda kindlasti enne, kui see valik langetada tegelikult läbi teha.
Aga kuidas need võimalused üldse tekivad, et mõtlen, kas siis töötu või siis töötav, aga siiski täienduskoolitust igatsev või vajav inimene, kas need koolitusprogrammid on nii-öelda fikseeritud või need on vastavalt inimeste vajadustele ja siis otsib töötukassa juurde neid?
Töötukassa korraldab tööotsijatele täna koolitusi kahel viisil, et me tellime koolitusi, kõige rohkem nii-öelda korraldame koolitusi just eelkõige eesti keele koolituste pohal, ettevõtluskoolitused, erinevad digioskuste koolitused, aga väga palju on selliseid spetsiifilisi valdkondi ja kus nii-öelda korraga ei ole piisaval hulgal inimesi, kes nii-öelda gruppi, meie nii-öelda tööotsijatest gruppi võiks moodustada, siis nemad saavad valida omale vajaliku koolituse meie partnerite seast. Ja partnerid on need samad koolitusasutused, nii kõrg kui kutsekoolid, kui nii-öelda erakoolitajad, kes siis pakuvad koolitus avatud turul kõigile. et me oleme andnud neile siis inimestele sellise paindlikkuse, et nad saavad siis omale selle sobiva koolituse valida ja tõesti võiksid seda siis väga põhjalikult teha.
Kas need partnerid, mis koolitusi nad annavad, et kas need siis kuidagi tulevad tööjõuturu vajaduste kohaselt või mis moodi?
No, tänane koolitusturg on hästi teadlik, mida nii-öelda, kas siis tööturg või siis nii-öelda koolituse otsijad nii-öelda soovivad. Aga tõesti kõiki valdkondi, mis koolitusturg pakub töötukassa kaudu, me ei võimalda. Näiteks toon praegu näite iluteenindusvaldkonnast, et meie andmetel on tööturg nii-öelda küllastunud erinevatest nii-öelda iluvaldkonna töötajatest ja nende juurde koolitamine praegusel etapil ei ole mõistlik ja seetõttu me nii-öelda iluteenindajad praegu näiteks juurde ei koolita.
Aga erinevad massöörid ja kõik selline teema, vaatsen, et neid on päris palju, muuhul kas märkasin ka paastumise koolitust näiteks.
Jaa, aga need samad ettevõtted saavadki tutvustada oma koolitusi meie lehel, aga see ei tähenda, et töötukassa neid rahastab. Et täna on meil ligi, ma ei tea, 660 partnerit ja seal on meie kodulehel on tuhandeid koolitusi. Et see on pigem ka selline informatsiooni jagamise koht, et need inimesed, kes tahavad enda nii-öelda omal käel minna koolitusele, saavad selle valida, et aga töötukassa poolt rahastatud koolitused on ikkagi kokku leppel, et me jah, igas valdkonnas praegu ei koolita.
Ka mis siit kaasa kindlasti võtta on just see praktika, mida Maarja nimetas ja Karin rõhutas samamoodi, et tegelikult iga inimesel ühendust võtta selle koolitusorganisatsiooniga, sest see toetab ka seda paremat teadmist töötukassa tellis 2020 hindamise täienduskoolitusorganisatsioonidele, et lisaks sellele, et informatsiooni ei olnud avalikult piisavalt põhjalikult kätte saada väga suures osas ettevõtetest, ei olnud ka programmide pealkirjad väga seda sisu õigesti peegeldavad, et tegelikult kui sa lähedki koolitusele niimoodi, et sa ei uuri rohkem sisse, et mida tegelikult sa sealt kaasa tood või siis kes õpetab, et see võib lõppeda tõesti sellise väga ebamugava kogemusega õppimisest.
Jah, ma ei, selles mõttes, et meie või EBS siis ära ülikoolin, et me oleme katsunud olla nagu väga täpselt selle õppija ootuste juhtimises, et kuna me ikkagi küsime oma õppijalt tasu selle eest, siis on ka selge, et tal peab olema selge, et ta teeb õige investeeringu ja ta saab seda, mida ta siis ootas.
Aga enne kui ma küsin Karini käest, kas näiteks just sa rõhutasid või nimetsid enne Maarja seda nanokraadi või mikrokraadi, et enne kui küsime Karini käest, kas läbi töötu, kas on võimalik ka EBS siis sellist programmi läbida, palun ava, nüüd on läinud maailmas lahti selline suur summ ümber mikrokraadide, mikrokvalifikatsioonide, teil on EBS siis nanokraadid, mis toimub ja millega seda süüakse?
No toimubki tegelikult see, et nagu me kõik näeme, et maailm meie ümber on väga kiires muutumises ja oli ka juba kiires muutumises enne globaalset pandeemiat. Ja tegelikult muutuvad tööjõuturu ootused pidevalt, eks ole, muutuvad majandusstruktuurid, me näeme ise, et mida siis interneti kiire areng on kaasa toonud. Ja sellega seoses on vaja inimestele kogu aeg siis tegeleda enda ümber ja täiend õppega. Ja selleks, et seda siis fokuseeritumalt ja lühikesema või lühema aja jooksul teha, on siis olemas selline asi nagu Euroopa mikrokvalifikatsiooni raamistik. Ja mikrokvalifikatsioon tegelikult tähendabki siukest fokuseeritud õppiampsu, ma arvan, et õppiampsu on siuke ilus eestikeelne sõna. Ja sellist fokuseeritud õppiampsu võivad teha täiendõppe asutused ja võivad siis ka teha kõrgkoolid ja ülikoolid.
No õppiamps võib olla ka tavaline kursus.
Õppiamps võib olla ka tavaline kursus, tegelikult tõesti piirangut ei ole, aga täna siis EBS tuli kõige esimesena sellise fokuseeritud õppemooduliga välja. Me nimetasime seda nanokraadiks, sest meie jaoks on tal väga kindel suurust, 15 aine punkti. Tegelikult tegelikult nüüd ülikoolid on omavahel kokku leppinud, et me jääme mikrokraadi nimetuse juurde laias laastus, ja mikrokraad siis ei ole suurem õppijams kui 30 ainepunkti. Ehk siis ta on niisuguse lühema aja jooksul läbitav ja väga selge suunitlusega, aga ta suurus võib olla olenevalt õppeasutusest väga erinev.
Kui pikalt need kestavad? Need?
On väga erinevaid mikrokraadi lahendusi. Meil alguses kestis üks mikrokraad, siis ongi, et sa saad pikema aja peale venitada, et see õppija siis saab seda ühildada oma töö- ja pereeluga, oli läbi semestri. Nüüd me näeme, et pigem on nagu huvi see, et oleks läbitav siukse kahe poole kuu jooksul. Et see on siuke kontsentreeritud tegevus, ta teab, et ta tuleb ja ta planeerib seda.
See on huvitav trend, sest ma vaatasin ka avalik-õiguslike mikrokraadide nii mahtu kui ka kestvus, siis seal on lausa, noh, selles mõttes, et pigem on kaks semestrit.
Just, et võetakse, aasta jooksul.
Just, et võetakse ainete blokid konkreetsetest tasemeõppe kavadest ja maht on ka tõesti alates 15 EAP-st kuni 30 EAP, nii et see on ikka päris arvestatav osa sellest tasemeõppest. Ja kas ma saan õigesti aru, et siis see mikrokvalifikatsioon ehk EAP-de arv, see siis on mingist konkreetsest õppeprogrammist ja hiljem just kui võimalik kasvatada taseme hariduseks?
No see, kuidas mikrokraade tehakse, see on ülikooliti erinev. Küll aga on see, et mikrokraad sõnana, et mis teda eristab mikrokvalifikatsioonist, on see, et mikrokraad vastab taseme õppe nõuetele. Ehk siis küll see võibolla see kraadi nimetus on seal selles suhtes õppija jooks eksitav, et õppija kraadi ei saa, et see ei anna ei magistrikraadi ega bakalauruse kraadi, et selleks tuleb ikkagi terve õppekava läbida. Küll aga võib, saab mikrokraadi läbi ja kui eduka läbimise korral endale tunnistuse ja võib siis saada olenevalt ülikoolist tavaliselt saab siis võtta raames arvestada seda oma tasemeõppe osana. Ja ei ole välistatud ka see, et kunagi jõuab kõrgharidus sellisesse kohta, et õppija panebki sellistest mikrokraadidest endale kokku näiteks magistrikraadi, kus ta ise valib oma siuksed osad, et see on siuke, et ingliskeeles on see sõna vist freestyle, aga me täna seal veel ei ole, aga ei ole välistatud, et haridus sinna ükskord jõuab.
Nii et mikrokraadidega oleme me teel, kus kohas võtan ühe pakki EBS-ist, teise pakki Tartu Ülikoolist ja veel paaris kolmandast kohast ja siis kokku moodustub mulle õigete ainete valimisel ja pakkide kombineerimisel siis mingi kvalifikatsioon, kas siis nagu bakalaurus, magister?
Täna veel mitte. Küll aga...
see on plaan.
Ma ei saa öelda, et see on plaan, seda plaani peab pidama haridusministeerium, aga me oleme ülikoolidena sellise mõtte õhku visanud, et see võiks nii olla, kas see saab olema üle ülikooliline, et neid mikrokraadi saab endaga kaasa võtta. Seda väga vara öelda, aga ühe ülikooli raames kindlasti, eks ole, ja suurtel ülikoolidel on ju mikrokraadide pakkumisi, et väga laial spektril.
Ja seda võiks kindlasti uudistada veebis, kui panna vastava ülikooli või märksõna mikrokraad. Ja enne pausile minemist Karin Kiire küsimus, kas töötukassa kaudu on soodustatud ja toetatud mikrokraadi programmides osalemine? Kiire vastus.
Jaa, kuna nad on täiendus koolitusena täna ja töötukassa toetab kuni aastasid koolitusi, nii et sobib.
Aga nüüd läheme edasi pausile.
Haridusmõte.
Tere tagasi kuulema Haridusmõtet. Meil on täna külas Karin Andre Töötukassast ja Maarja Murumägi EBS-ist. Lõpetasime eelmise osa mikrokraadide teema avamisega, et mis see on ja mis selles maailmas toimub. Teine suur trend, mis on meil tegelikult ammu alguse saanud, aga saanud ka kiirest kindlasti sellise kiirendi taha tänu jutumärkides COVID-ile, on veebipõhine õpe. Maarja, kas on näha viimasel ajal rohkem seda, et inimesed innustuvad ja oskavad veebis õppida, õpetamise poolt ma ei küsigi praegu?
Ma täna rääksin just ühe kolleegiga kes siis ühe uuringu raames, mida veel ei ole siis avaldatud, siis küll, et veebipõhine õppe on efektiivne ainult nagu siukse ülemise otsa õppijale, kes ongi nagu hästi kiire ja taibukas ja kellele asjad tulevad kergelt.
Tugeva motivatsiooniga.
Kätte. Ja ise väga suure motivatsiooniga. Ja nendele, kes seal siis teises otsas on, kes vajavad natukene siukest taganttõuget, et nendele ta üldjuhul nagu midagi ei anna. Ma arvan, et peale siukest poolteist aastat pendeldamist online, hübriid, tagasi online on tegelikult inimestel tekinud ka teatav ekraaniväsimus. Aga loomulikult veebipõhine õpe on tulnud, et jääda. Selge on see, et ta on lihtne meedium, ta on igal ajal kättesaadav ja inimeste siukse muutunud elustiiliga sobitub tõesti.
Aga kas siis see võib tähendada äkki hoopis seda, et EBS-is, kus kohas ka on täiendusõppe ka selliste töökogemusega, juba kõrgharidusega inimestele, et nemad hakkavad hoopis vaatama erinevatel veebiplatvormidel, no neid on Coursera, Udemy, edX, et hoopis mingite Harvardi, Oxfordi, nende programmide poole ja teie peate hakkama nagu ümber profileerima oma sihtgruppi.
On nad teie konkurendid?
Absoluutselt, sellepärast, et tänapäeval on nii palju sisu läbi veebi kätte saadav ja suhteliselt soodsa hinnaga, et sellega tuleb kindlasti arvestada ja seetõttu tegelikult on EBS ka Coursera partner esimesena Eestis vähemalt haridusasutustest ja meil on Coursera sisule ligipääs ja me seda oma õppes ka osaliselt kasutame ja kasutame seda, me nüüd alustasime sellega selles septembris, võtame natukene hoogu, töötame seda sisse, et pakkuda ka natukene siukseid individuaalsemaid õpiradasid, sest selge on see, et kõike sisu me ei jõua ise katta ja kõike ei ole ka mõtet ise toota. Küll aga on küsimus selles, et kui see õppija nüüd läheb sinna, ütleme, noh, kui ta ei lähe isegi mitte lihtsalt interneti, vaid ta vähemalt valib nagu mõne nende kursuse pakku, et siis kui te olete seal käinud, siis te näete, kui palju seal seda pakkumist on. Et selle valiku tegemine on tegelikult väga raske.
Tahaks küsida, et mis see õige vastus on, just?
Ja, et tegelikult ega siis ülikooli kompetents ongi see, et ikkagi õiged asjad kokku panna ja vaadata, kus puudu jääb ja lisada. Nii et ikkagi õppija saavutaks siis need eesmärgistatud väljundid.
No nendes veebiplatvormides isenesest ongi ju, et väga paljuski saabki tasuta õppida. Mis on see trikk? On see, et kõigepealt leia see õige asi, mida õppida ja siis proovi piisavalt motiveeritult see läbi teha, eks ole?
Ja noh, veebis on ka see, et eks mul on ise väga palju veebikursuse läbinud, et lihtsalt prooviks, et kui sa haridusest töötad, siis väga, väga tore ja lihtne on seal õppida mingisugust väga siukest konkreetset oskust on ju. Tahad õppida näiteks mingisugust uut tarkvaraprogrammi ja seda ongi hea lihtne niimoodi kodus ise omandada. Aga noh, kui võtta veebis läbirääkimiste kursus, siis seda on üksinda kodus suhteliselt raske harjutada, eriti kui ta on siukese mass veebikursuse vormiseks ole, et sul ei ole mingisuguseid nii-öelda live videokohtumisi kusagil vahepeal teiste inimestega, kellega seda koos teha.
Ja tehisintellekt praegu nii palju oppi pole ka tulnud veel. Karin, et Maarja viskas siin natuke nagu kinda, et ühelt poolt sa ütlesid enne, et meie koolitajad on juba veebi õppeks paremini valmis ja mis tekitas mul aru saama, et noh, et järelikult siis ka õppijatel on rohkem võimalust, nüüd Maarja ütleb, et kõigile see nagu just kui sobigi, et kuidas sulle tundub või kuidas sa näed?
Jaa, eks see töötukassa kogemus on sarnane ja ka kui enda õppimise peale mõelda, siis samamoodi, et ega sellised veebiteel õppimised ongi, et sul peab olema väga kõrge motivatsioon, et ise seisvalt leida sobiv kursus ja see ka nii-öelda lõpuni läbida. Sest õppimisvõimalusi on ju väga mitmeid, et ka nende podcastide kuulamine on ju see jälle nii-öelda saad midagi uut teada. Aga mis puudutab nüüd tõesti seda kõrge motivatsiooniga inimesi, siis noh, minu lootus on see, et noh, need juhid, kes nüüd EBS-is on õppinud, et nad märkaks ja toetaks ka siis enda nii-öelda ettevõtte töötajaid, sest noh , meie andmetel on ka nii-öelda tööandjad üldiselt ikkagi väga vähe investeerivad just nendesse töötajatesse , kes on seal nii-öelda eesliini peal , võib-olla kes nii-öelda on seal tööstuses või ka klienditeeninduses , et kindlasti see ka nendesse seda õpimotivatsiooni pisikut süstida .
aga see võib olla selline paras väljakutse , et kui see õpimotivatsioon on selline , nagu ta on , ja veebiõppes on seda veelgi rohkem vaja , et see tundub olevat väga keeruline väljakutse , et üldse niimoodi juba kas või veebi teel inimest õppima saada .
No näiteks eesti keele õpet saab ka täna veebi teel , Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt on ellu kutsutud selline keeletee.ee ja tegelikult väga paljud need inimesed , kes on Eestisse tulnud , on sealt kaudu jõudnud ikkagi oma eesti keele oskuselt ikkagi juba väga heale tasemele . aga mõned , kes on siin aastaid koha peal elanud , nemad ei ole seda motivatsiooni leidnud , et selle kaudu näiteks keelt omandada , et küsimus ongi , et kus see motivatsioon on , et kui sa saad hakkama tänases situatsioonis , siis sa ei mõtle , mida homne toob .
ja kuskilt peab mujalt tulema ora , kui ise selle peale ei tule , selles mõttes Karin tõi väga armsa mõtte välja , et kuidas siis on , kas EBS juhtide koolitajana näeb ette ka neile piisavalt vastutust õpetada oma töötajaid , koolitada ja arendada ?
ma siiralt loodan , me läbivalt sellest teemast räägime , kui me räägime üldse nagu juhtimisest , juhtimise eetikast ja väljakutsetest ja organisatsioonide kestlikkusest ja ka organisatsioonide rollist ühiskonna kujundamisel . aga ma tahaks siinkohal öelda veel ka seda , et kui me enne rääkisime sellest , et kus see õppija leiab selle sobiva koolituse , siis tegelikult ka koolituse pakkujatele tahaks siinkohal nagu vahest nagu südamele panna , et koolitused kipuvad leidma õppijaid küll , kui on vaja , aga et ka nagu koolitaja või koolituse pakkuja peaks vaatama , et ta leiab omale õige õppija ja et see õppijale sobib , et see on niisugune nagu
valimatult kõik ja, kokku ei
just,
kogu .
et vastastikune koostöö ja see aitabki saada inimesel sellest koolitusest seda edu elamust .
aga lõpetuseks , mida te sooviksite ja soovitaksite kõigile siis õppijatele , nii neile , kes on juba motiveeritud , natukene teavad midagi , siin-seal on mõtteid , kui ka need , kellel võib-olla see ei ole veel nii selgeks mõeldud , et mida siis teha , et mida te soovitate ?
soovitusi võib lisada ka üksteisele , et nii koolitajale kui koolituse võimaldajale .
Ma arvan , meil on Töötukassaga väga hea koostöö olnud juba pikki aastaid . Oluline ongi see , et igaüks teab , kus on nende kompetentsid ja selle raames toimetab , aga ma arvan , et noh , see õppima minek , et see ei tohiks olla lihtsalt pelgalt niisugune emotsionaalne otsus , et ma täna tunnen , et ma tahaks minna , homme enam ei tunne , et mõtle , mida sa tahad , mis sulle meeldib , mis on sinu tugevused ja ka mis on sinu nõrkused ja otsusta , kas sa tahad arendada oma nõrkusi selleks , et see annaks sulle elus mingisuguse teise võimaluse siis midagi muud teha või edeneda , eks ole , ametialaselt , või sa tahad siis lihvida ja veel nagu veel võimendada oma tugevusi , eks ole , ja mida sul siis sinna CV-sse vaja on , ka selles mõttes , et Töötukassa poole pealt inimesed , kes otsivad endale uut tööalast väljakutset , uuri erinevate trendide kohta , selles mõttes , et tänapäeval on kõik see info kättesaadav , needsamad OSKA raportid , mis on tuleviku töötrendid , millised on need valdkonnad või siis nagu oskused ja teadmised , mida tulevikus on vaja , ja Praxise uuringud , Eesti Pank teeb neid uuringuid ja üks asi on muidugi see , et mine siis sinna kusagile karjäärinõustamisele , olgu see Töötukassa , astu sisse kooli uksest ja võib-olla räägi mõne tuttava ja pereliikmega , kes parasjagu õpib .
Karin , on midagi lisada ?
jaa , tõesti , kutsun Töötukassa karjäärispetsialistidega kohtuma ja just töötavatele inimestele tõesti 15501 on see telefoninumber , millele tasub kõne võtta , kui tunnete , et tahaksite informatsiooni õppimisvõimaluste kohta , et aitame teid registreerida meie karjäärinõustaja juurde ja saate juba lähemalt rääkida oma võimalustest .
Et tõesti , ma arvan , et seda peaks rohkem teadvustama inimestele , et ka juba töötav inimene saab ennast täiendada, ümber õppida töötukassa toel, ja meie juurde on sattunud väga palju potentsiaalseid õppureid. See on tundnud, noh, ma tahaks ja ma ei saa näiteks endale seda lubada praegu, ja me oleme ise väga palju teadustanud inimestele seda, et kui see on teie kindel soov, et te tahate sellest, et minge töötukassasse, ja see võimalus on kõigil olemas ja inimesed on seda teinud, et seda lihtsalt ka ei teata piisavalt palju võib-olla.
Ja siit jah, päris palju jäin kohe ise süvenenult kuulama, et tean ka ise väga kindlaid häid näiteid, kus kohas töötukassa on erinevaid koolitusi ka pardale võtnud just konkreetsetest inimeste huvidest lähtuvalt. Hästi tahaks kõlama panna ka selle, mis te ütlesite välja, et koolitajate vastutus. Tegelikult päriselt mõelda koolitatavaga kaasa, mitte lihtsalt lugeda pearaha. Ja teiselt ka tööandjate vastutus, vaadates inimestele silma ja mõelda läbi, et kus suunas nende arengule kaasa aidata. Isegi kui see võib tähendada töötajast ilma jäämist, sest ta läheb parematele jahimaadele.
Haridusmõte.
Aga nüüd uurime, mida tänase saate teema peategelane, ehk siis täiskasvanud õppija ise asjast arvab. Ja mul on hea meel tervitada siin Kuku Raadio stuudios Mait Tafenaud. Tervist!
Tere!
Sina õppisid Tallinna Tehnikaülikoolis või siis TalTechis infosüsteemide analüüsi ja kavandamist ja see on siis magistri õppe. Miks sa otsustasid minna niisugust eriala õppima, kuidas sa selleni jõudsid?
Ma tegelikult isegi vastaks küsimusega, et mida ma ise endalt olen vahel küsinud, et miks ma juba varem ei läinud. Seal on muidugi palju vastused, eks? Et selles mõttes esiteks ma arvan, et ma elu tempo poleks seda varem võibolla niimoodi võimaldanud, aga teisest küljest alati on prioriteetide küsimus. Aga ma arvan, et peamine põhjus, miks paljud inimesed veel ei pruugi niimoodi mõelda, et miks ma ei läinud õppida, on see, et hirm nagu selle teadmatu seest, et kas ma saan hakkama tegelikult, noh, seal on ju, noh, esiteks ajaline küsimus, kas sa tuled toime selle graafikus püsimisega, kas sa tuled nende ainetega toime, et noh, mõned võivad olla ka parejad pähklid, et noh, sõltub, kui suure challenge sa eriala nendele valid, et kui tuttav sa selle valdkonnaga oled, kui suur pähkel sa sinu jaoks on, et need põhjused, miks mitte või miks minna, need on tegelikult ju nii palju.
Kuidas sul endal oli selle esimese sammu tegemisega, et kindlasti seal on selliseid väga palju mõtteid on sul alguses, et kuidas ma siis nüüd ikkagi hakkama saan, kuidas ma suudan seda enda töökõrvalt teha, kuidas ma suudan seda enda perekõrvalt teha ja nii edasi, et alguses on selline must miljon mõtet, et kuidas sa sellise nendega üldse nagu toime tulid, et sa lõpuks jõudsid, et ma nüüd lähen õppima?
Ma olin võibolla natukene nagu eriline juhtum, et ma lõpetasin oma pika karjääri ja mõtlesin, et võtan natuke aja maha, lähen reisile, aga kuidagi kripeldas, et kunagi nooruspõlves jäi see kooli selles mõttes nagu pooleli, et ma jõudsin mõne nädala koolis käia ja siis tehti mulle tööjuurest üks elukooli pakkumine, mille peale ma jätsin oma õpingud sinna paika ja kui ma töölt ära tulin, siis kuigi juba reisiplaanid olid enam vähem paigas, siis tundsin, et ma ikkagi tahan oma alustatud alati lõpuni viia ja jätkasin sealt, kus pooleli jäin, et alustasin uuesti küll mitte samal erialal, aga sarnasel erialal.
Kuidas selle võimaluste otsimisega oli, et see on IT teema, mida sa õppisid lihtsalt lihtsamini öeldes, et TTÜ ei ole ju ainus koht Eestis, kus sarnast eriala, mitte küll täpselt sama, aga sarnast eriala õpetatakse, et kuidas sa täpsemini siis nende võimaluste otsingutega just sinna jõudsid, kuhu sa jõudsid?
Kus siis see on selles mõttes hea küsimus, et ega ei ole kerge saada sükkest kiiret ülevaadet, millised erialad kusagil üldse on, et kui sa võtad need koolite leheküljed lahti, esiteks enamus ülikooli me lõpetavad väga-väga palju erinevaid aineid. Ja teiseks, isegi kui sa oled valdkonna selgeks tõnud, et ma tahan just infotehnoloogiast mingit valdkonda täpsemalt õppida, siis ka seal omakorda on niivõrd palju need ainekavasid, ja nende kirjeldused on tihti peale päris pikad tekstid ja nad on natuke sükskõi kujul, noh, mis on juriidiliselt korrektsed, aga ei ole väga nagu inimese sõbralikud, et mulle ütleks ausalt, see on tõsine challenge, et sa pead tõesti võtma ikka üks vaba päeva ja lugema neid kavasid, et mulle võibolla isegi natuke rohkem meeldiks sükest näha nükest assortiividiot, et teeme ühe Netflixi saate ja teeme väiks ülevaate, et mis need ikkagi asjad on, räägime ära, võibolla iga õppejõud räägiks ka kolm sõna, mida tema oma aines omakorda selle ainekava raames õpetab, et eks üks on nagu noh, kiire ülevaate, et eks ma saan siis läbi kerida täpselt nii nagu mulle sobib ja vaadata lõpuni need, mis mulle huvitavad on.
küsiks sellise küsimuse ka, et oled ju seda mõnda aega õppinud, sa veel ei ole ju päris lõpetanud, et oli raske?
Ma arvan, et minul ei olnud seal midagi keerulist peale selle, et ma isegi olen just aine punktid kõik lõhki õppinud, isegi üle ära tööd ei ole küll ära kirjutanud, et võibolla see on sõike natukene suurem challenge olnud siin tööd asjade kõrvalt, et koolis on lihtne, sa lähed õigeks ajaks kohale, kuulad oma loengud ära ja teed pärast selle eksami ära, et aga tööga on see, et sa pead ise selle aja planeerima ja ka suutma seda väga järjepidevalt teha, et see on võibolla sõike suurem challenge.
Ja lõpetuseks, kas see on vastand sinu ootustele, see, mis sa alguses ootasid, kui sa läksid õppima ja võrreldes siis nüüd, et on see kava vastanud ootustele?
Ja ma arvan, et see valdkond, mis ma valisin, on hea, et ma valisin endale meelega see eriala, mis annaks mulle võimalikult nagu laia spektri ja valdkonnas toimetanud inimesele, see on ju kõik täiendus ja ma arvan, et üks oluline asi, mida ma tahaksin kõikidele nendele õppijatele või õppimist planeerivatele inimestele öelda, et ega kool ei teegi meid nagu ka lõpuni nagu targaks, vaid ta annab sulle need erinevad suunad, mille peale nagu mõelda, mida arendada, uurida ja mulle tundub, et seda rolli täidab kool suurepäraselt, plus siis sa leiad endaga sarnased inimesi, kes siis mõtlevad sinuga sarnaste asjade peale, tegutsevad sinuga sarnases valdkonnas, et ka seda nagu täidab kool väga hästi, et see COVID on küll pannud meile üks natukene väljakutsed laua peale, et ei ole seda koosolemisaega nii palju, mis on täiesti korvamatu, aga sellest hoolimata on olnud see minule väga mõnus seiklus ja nagu mu abikaasa ütleb, et sõike mõnus hobi jälle, millega tegeleda, et õppimine lahe.
Aga suur aitäh, Mait Tafenau, et leidsid aega intervjuud anda ja sellega tänase haridusmõtte saate lõpetame. Saadet saate järele kuulata Kuku Raadio veebilehelt ja ka podcastist ning kena õhtut teile ja kuulmiseni.
Haridusmõte.